Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 5 Machi mwaka 2025. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Muungano Oicha DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, UBC Radio kote nchini Uganda, na vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, rais wa Marekani Donald Trump ahutubia kikao cha pamoja cha bunge la Marekani kuhusu hali ya taifa.
Na katika taarifa nyingine, viongozi wajadili pendekezo mbadala la Misri kwa mpango wa rais wa Marekani juu ya kujenga tena Gaza.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump sasa hivi tunapozungumza ni kwamba anaendelea na hotuba yake kwa taifa akiwa mbele ya wabunge, na kufikia sasa kuna baadhi ya mambo ambayo ameaguzia tangu alipochukua madaraka na kusema kwamba Marekani imeingia katika kipindi kipya cha historia. Baadhi ya mambo ambayo tayari ameyataja kuzuia wahamiaji haramu kuingia Marekani, vile vile ameaguzia swala la uchumi, na anatarajiwa kuzungumzia pia maswala ya vita vinavyoendelea kule Ukraine na hali ya mambo ya uhusiano wa Marekani na mataifa ya nje. Katika taarifa zetu hivi punde tutaangalia zaidi kuhusu hali inavyoendelea na hotuba yake Rais Donald Trump, na kwa hakika tutakuletea mengi zaidi. Wakati huo Marekani imeweka bayana kwamba haitakuwa ikitoa mchango wa moja kwa moja kwa majukwaa ya Umoja wa Mataifa yakiwemo maendeleo endelevu pamoja na malengo mengine ya kimataifa ikijumuisha kutokomeza umaskini katika upigaji kura kwenye baraza kuu la umoja huo Jumanne. Kwa hiyo Marekani inakataa na kupinga ajenda ya 2030 ya maendeleo endelevu na malengo ya maendeleo endelevu, na haitathibitisha tena kama jambo la kawaida, mwakilishi wa Marekani Edward Hartney ameambia baraza hilo. Marekani ilipiga kura dhidi ya azimio la siku ya kimataifa ya kuishi pamoja kwa amani ambalo lilithibitisha tena ajenda ya 2030 ya maendeleo endelevu, ikikiri kwamba hii inajumuisha ya dhati kuhamasisha amani na kukuza jamii zenye amani na umoja kwa maendeleo endelevu, kutoa fursa ya haki kwa wote na kujijenga au kujenga taasisi zenye ufanisi zinazowajibika na shirikisho katika ngazi zote. Hartney alisema kwamba Wamarekani walipiga kura kwenye uchaguzi wa Novemba ili kuangazia zaidi kwenye maslahi ya Marekani, na kwa kifupi maswala kama ajenda 2030 yalipotea kwenye sanduku la kura, alisema Hartney. Mataifa 162 yalipiga kura ya kuunga mkono ajenda hiyo, wakati matatu ambayo ni Marekani, Israel na Argentina yakipinga. Canada, Mexico na China Jumanne wote wamesema kwamba wataweka ushuru wa majibu kwenye bidhaa kutoka Marekani kufuatia hatua ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuweka ushuru mpya kwa bidhaa zao zinazoingia Marekani. Marekani iliweka ushuru mpya wa 25% kwenye bidhaa kutoka kwa washirika wakubwa zaidi wa biashara, Canada na Mexico, wakati ikiongeza maradufu ushuru wa awali wa 10% dhidi ya bidhaa kutoka China hadi 20%. Trump alichukua hatua hiyo licha ya mataifa hayo jirani kusema kwamba yalikuwa yamechukua hatua ya kudhibiti uhamiaji haramu kwenye mipaka pamoja na uingizaji wa dawa za kulevya Marekani. Thamani kwenye soko la hisa la Marekani ilishuka kwa kiwango kikubwa muda mfupi baada ya tangazo la Trump la Jumatatu. Trump amesema kwamba hatua hiyo huenda ikawaumiza kwa muda watumiaji wa bidhaa wa Marekani pamoja na biashara, kutokana na kupanda kwa bei za bidhaa kutoka mataifa yote matatu yaliyowekewa vikwazo. Hata hivyo amesema kwamba hatimaye mataifa hayo yatalazimika kubuni viwanda ndani ya Marekani ili kuepuka kulipa ushuru wa juu. Trump aliandika kwenye mtandao wa Truth Social kwamba iwapo makampuni yatafungua viwanda vyao ndani ya Marekani, kamwe hayatakuwa na ushuru. Na baada ya mkutano wa Ijumaa iliyopita kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambao uligeuka malumbano makali na Rais Trump kusitisha kwa muda misaada ya kijeshi kwenda Ukraine, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance ameweka wazi msimamo wa Marekani kuhusu kumaliza vita vya miaka mitatu kati ya Russia na Ukraine. Mwenzangu Patrick Nduimana anatueleza zaidi.
Katika mahojiano na VOA, J.D. Vance aliulizwa ikiwa kusimamisha misaada kwa Ukraine kunaipa fursa nzuri Russia. Vance amesema lengo la Rais Donald Trump kuhusu sera ya Marekani kwa Ukraine ni kuwaleta raia wa nchi hiyo kwenye meza ya mazungumzo. Amesema wanataka wa Ukraine wawe na nchi inayojitawala na huru, akiongeza kuwa majeshi ya Ukraine yamepigana kwa ujasiri mkubwa, lakini wamefikia mahali ambako si Ulaya wala Marekani ambao wanaweza kuendeleza vita hivyo bila ya ukomo. Ima kuhusu iwapo Marekani inaweza kufikia makubaliano ya madini na Ukraine wakati huu, Vance amesema na imani makubaliano hayo yanaweza kufikiwa. Nafikiri Rais Trump bado ana azma ya kufikia makubaliano ya madini, na makubaliano hayo ni sehemu muhimu sana ya sera yake. Vance ameendelea kusisitiza kwamba wananchi wa Marekani wanastahili malipo kidogo ya uwekezaji mkubwa wa kifedha uliofanywa kwa Ukraine. Kuhusu madai kwamba Marekani inaiwekea shinikizo kubwa Ukraine kuliko Russia na kwamba watu wanaweza kutarajia vikwazo zaidi vya Marekani dhidi ya Russia, makamu wa rais Vance amesema halitakuwa jambo sahihi, akisema wanaamini msimamo wa Rais Trump ni kwa maslahi ya Russia, lakini pia kwa maslahi ya Ukraine na kwa maslahi mazuri ya Marekani kumaliza mgogoro huo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umesema Jumanne kwamba unatathmini kuuza baadhi ya majengo ya serikali yakiwemo yale ya wizara ya sheria, FBI, pamoja na jengo ambalo wakati mmoja lilikuwa hoteli ya kifahari ya Trump. Idara inayosimamia mali za serikali ya GSA imesema kwamba tayari imeorodhesha majengo 443 ya serikali ambayo hayatumiki kwenye operesheni muhimu na ambayo yanaweza kuuzwa. Uzaji huu unaonekana kama sehemu ya mpango wa Trump wa kupunguza ukubwa wa serikali kuu, shughuli ambayo inaongozwa na bilionea Elon Musk. Tayari hatua hiyo imepelekea wafanyakazi 1,100 wa serikali kujiuzuru au kufutwa kazi. Idara ya Musk maarufu Doge imesema kwamba tayari imeokoa dola bilioni 105 za serikali kufikia sasa, ingawa baadhi ya wataalam wameshuku hesabu hiyo. GSA imesema kwamba haina matumaini ya kupata fedha za kukarabati majengo ya serikali na kwamba kuyauza huenda serikali ikaokoa zaidi ya dola milioni 430 zinazotumika kuyasimamia kila mwaka. Na takriban watu 12 wakiwemo wanawake na watoto wameuawa Jumanne kwenye mashambulizi mawili ya kujitoa muhanga kaskazini magharibi mwa Pakistan. Matukio hayo kwenye wilaya ya Banu kwenye jimbo la Khyber Pakhtunkhwa pia yaliwajeruhi takriban watu 32, vyanzo tofauti vya habari vilisema, wakati idadi ya vifo ikitarajiwa kupanda. Wanamgambo walitegua mabomu yaliyokuwa kwenye magari mawili ndani ya soko lenye shughuli nyingi ndani ya kituo cha kijeshi. Wengi waliokufa ni kutokana na vifusi vya majengo yaliyoporomoka karibu na eneo la tukio. Takriban wanamgambo 6 wameripotiwa kufa wakati wa mapambano na maafisa wa usalama baada ya kuteguliwa kwa mabomu hayo. Kundi la wanamgambo lisilojulikana sana la Jaish al-Fursan limedai kuhusika. Wanamgambo wamekuwa kilenga wilaya ya Banu ambako Novemba mwaka jana bomu la kujitoa muhanga la kwenye gari liliua maafisa 12 wa usalama na kujeruhi wengine wengi kwenye kituo cha usalama. Pakistani imeshuhudia ongezeko kubwa la mashambulizi ya wanamgambo katika miaka ya karibuni, wakati kundi lililopigwa marufuku la Tariq al-Taliban Pakistan pamoja na washirika wake mara nyingi wakilenga maafisa wa usalama kwenye jimbo la kaskazini magharibi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kama mlivyosikia wasikilizaji wetu, ni kwamba muda huu tukiwa hewani, Rais wa Marekani Donald Trump anaendelea kukihutubia kikao cha pamoja cha bunge kuhusu hali ya taifa. Ilikuwa ni hutuba yake ya kwanza tangu achaguliwe kwa muhula wa pili. Katika hutuba hiyo, Trump aligusia mafanikio yake kadhaa tangu achukue hatamu za uongozi tarehe 20 Januari.
Na kwa kweli amechukua hatamu kama mwenzangu ambavyo amesema, hotuba yenyewe ikiendelea, Trump pia amesema utawala wake umepata mafanikio makubwa katika siku 43 kuliko yaliyotekelezwa na watangulizi wake katika miaka 4 au miaka 8.
Ni kweli Kamau amesema yeye ni rais ambaye amefanya kazi kubwa kuliko marais watangulizi wake, amesema kwamba tangu achukue hatamu za uongozi wiki sita zilizopita amesaini karibu amri 100 za kiutendaji na kuchukua zaidi ya hatua 400 za kiutendaji kurejesha hekima ya kawaida, usalama, matumaini na utajiri katika nchi yetu nzuri. Wananchi walinichagua kufanya kazi hiyo na naifanya ipasavyo. Kati ya vipaumbele vyake wakati wa kampeni, Trump aliapa kukabiliana na uhamiaji haramu, na katika hotuba yake Trump amesema kutokana na hatua kali alizochukua, idadi ya wahamiaji wanaoingia kupitia mpaka wa kusini imepungua sana.
The people elected me to do the job and I'm doing it. Within hours of taking the oath of office, I declared a national emergency on our southern border and I deployed the US military and border patrol to repel the invasion of our country. And what a job they've done. As a result, illegal border crossings last month were by far the lowest ever recorded, ever.
Naam, kama unavyosikia hapo Kamau, ni kwamba wameshangilia, wakampongeza. Hao ni wabunge zaidi wa Republican kuhusu swala hili ambalo tumegusia hapa kuhusu uhamiaji. Trump anasema kwamba tangu aingie madarakani uhamiaji umepungua sana, watu ambao wanavuka mpaka kinyume cha sheria katika mpaka kati ya Marekani na Mexico wamepungua sana. Yeye anasema kabla walikuwa wanakuja lakini hivi hawaingii. Na wale wengine ambao wako hapa kinyume cha sheria wanaamua kujiondoa wenyewe na kujirudisha makwao.
Na wanasemekana wale walioko upande wa mpaka nje tuseme kule Mexico wameanza kujirudisha makwao.
Ndiyo Trump amezungumzia katika hotuba yake. Basi kuhusu ile swala la uhamiaji, kwenye laini ya simu tunaye Professor David Monda kutoka kule New York. Professor, karibu katika Kumekucha Afrika.
Asante kunialika kaka kiongozi kwa mada hii muhimu ya leo. Siku ya leo.
Professor, kuhusu haya mafanikio ya Trump, anasema kwamba amefanya kazi kubwa kuhusu kutokomeza au kukomesha uhamiaji haramu. Hapo unasema nini?
Inategemea vile unavyodadisi kufanikiwa. Trump anasema amefanikiwa kuweza kupunguza uhamiaji haramu kuingia Marekani. Na kweli viwango vya wale ambao wanajaribu kuingia Marekani imepungua. Lakini changamoto iliyopo ni kweli kama kiwango cha wahamiaji haramu kiko chini, je, wale wahamiaji ambao wanakimbilia hifadhi hapa Marekani kwa sababu pengine huenda wakawawa kule Mexico au kwenye mataifa mengine, Colombia, hata wengine wanatoka kutoka DRC wanapitia Mexico kuingia Marekani wanajitafuta hifadhi, kweli hiyo ni haki na sifa nzuri kwa Marekani kuwatenga. Jambo jingine kwa hili swala la uhamiaji ni kwamba hawa wahamiaji milioni 11 ambao bado wapo hapa Marekani watafurushwa kwa njia gani? Na kweli haki zao za kikatiba zitaweza kuheshimiwa? Kwa hivyo kweli anaweza kujipiga na kujipatia sifa kusema kweli amepunguza kiwango cha uhamiaji, lakini pia kuna maswali mengi ya kikatiba na maswali mengi kuhusiana na haki za kibinadamu ambazo hazijajibiwa kwenye hotuba yake Donald Trump.
Naam, Profesa, jambo jingine ambalo Trump amelizungumzia, ameendelea kutetea uamuzi wake wa kuweka ushuru wa kibiashara kwa inchi wa shirika Mexico, Canada. Unajua tangu Jumanne hatua hiyo imeanza kutekelezwa, ushuru wa 25% kwa Mexico na Canada. Lakini tulivyoona Canada wamejibiza na wenyewe, China vile vile. Lakini amesema pia kuanzia tarehe 2 April ataweka ushuru kwa washirika wengine wa Asia kama vile Korea Kusini, ambapo anasema yeye anasema ile anaita reciprocal tariff, yani tozo wakitotoza 15
tozo la majibu
tunawatoza 15 wakitoza 20 tunawatoza 20. Na anasema hapa ni kutetea wafanyakazi wa viwandani hapa Marekani. Hapo unasema nini?
Hapo nasema bado kuna kitendawili pale, kwa sababu kwa njia mbili. Kwa sababu moja, mataifa haya ambayo ameyalenga ni washirika wa karibu wa Marekani. Kwa hivyo ushuru hizi za ziada za kujibizana inaleta ile uhasama kati ya Marekani na washirika wake wa karibu kama Korea Kusini na kama Canada na kama Mexico. Kitendawili kingine ni kwamba ushuru hizi kweli zinakiuka sheria za kimataifa za kibiashara, yani zile zilizo anzilishwa na shirika la biashara la kimataifa, yani WTO, World Trade Organization. Na la tatu pia, kaka mwenyekiti, ni hizi ushuru kweli zitasaidia au zitadumaza au kudhofisha hali ya biashara kote duniani? Leo tumeona soko la hisa limepata pigo kubwa sana vile Trump alipotangaza ushuru hizi. Kwa hivyo kesho nadhania tena kutakuwa na pigo tena kwa soko la hisa, na tena inadumaza tena uchumi au ile sifa ya Marekani kwa kibiashara. Na tena tusahau ya kwamba Ulaya au muungano wa Ulaya tena hajasema kweli kwamba watatozwa ushuru gani. Itadhofisha hali ya biashara kote duniani, itaathiri sio tu yale mataifa yanayolengwa kama Korea Kusini na Uchina, lakini pia mataifa ya Afrika ambayo pia yameunganishwa kwenye soko hili kubwa la kibiashara la kidunia. Ni kitendawili kigumu.
Tukushukuru sana Profesa David Monda kutoka kule New York kwa mchango wako na kwa muda wako. Shukrani sana.
Shukrani sana kunialika kuchangia mada hii muhimu siku ya leo, ndugu mwenyekiti.
Shukrani Kamau. Pengine kuna kitu kimetokea pale bungeni, lakini kitu ambacho ni cha kawaida. Upande wa wabunge wa Democrat Republican walikuwa kama vile katika maandamano. Kuna mmoja hata aliondolewa bungeni baada ya kukataa
wa Texas
amri ya utulivu bungeni. Ule mbunge wa Democrat kutoka kule Texas anaitwa Al Green,
yeah.
Lakini vile vile baadaye na wa Democrat nao watajibu. Kuna mtu ambaye atazungumza kwa niaba wa Democrat ili kujibu hotuba hii ya Rais Trump.
Kwa hakika siku inapoendelea, kwa wale walioko Afrika, ni kwamba taarifa zaidi zitawafikia kwenye matangazo mengine yetu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huyo anaitwa Roslyn Layo kutoka kule Ivory Coast, na wimbo wake unaitwa Lulu. Ni wimbo wa mapenzi.
Kitu safi kabisa. Basi na wimbo huu unatufungulia taarifa ambayo tutaendelea kuiangazia hapa, kwamba viongozi wa Kiarabu wanajadili pendekezo mbadala la Misri kwa ule mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kutaka kuijenga tena Gaza, na walijadili Jumanne katika mkutano uliofanyikia Cairo, huku kukiwa na baadhi ya mashaka kuhusu jinsi utekelezaji utakavyokuwa kutokana na Marekani kulitaja kundi la Hamas ni la kigaidi na kutaka liache madaraka kwenye ukanda wa Gaza. Edward Yeranian anaripoti kutoka Cairo, na mwenzangu hapa Patrick Ndwimana anaisoma ripoti yake.
Wakati viongozi wa Kiarabu wakijadili mpango wa Misri wa kuijenga tena Gaza katika kikao kisicho cha kawaida kilichofanyika mjini Cairo, Vyombo vya habari vya Kiarabu vilielezea mashaka juu ya jinsi mpango huenda unavyoweza kutekelezwa, ikizingatiwa kuwa Hamas inasisitiza kuwa haitaachia madaraka yake ya miaka 17 kwenye ukanda wa Gaza. Mpango wa Misri, ambao umekuja katika pendekezo mbadala kwa mpango wa Januari wa rais wa Marekani Donald Trump wa kuwahamisha wa Palestina nje ya Gaza wakati eneo hilo likijengwa tena, na kuwataka wakazi wa Gaza kubaki ndani ya eneo hilo katika maeneo 7 maalum yenye makazi ya muda wakati vifusi vikiondolewa na kutegua mabomu ya kutegwa ardhini. Misri na mataifa mengine ya Kiarabu yanapinga sehemu ya mpango wa Trump wa kuwataka wakazi wa Gaza kuhamishiwa nje ya ukanda huo wakati juhudi za ujenzi mpya zikifanyika. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi alimshukuru Rais Trump kwa juhudi zake za kusaidia kuijenga tena Gaza, akiongeza kuwa mpango uliopendekezwa na Misri unahusisha kuwepo kwa mamlaka ya muda ya utawala kwenye eneo hilo.
Amelat Misru kadhalika bitaawun ma al-ashqa fi Filistin.
Anasema kuwa Misri inapendekeza kuwa na kundi la wataalam kuendesha eneo hilo wakati wa kipindi cha mpito, wakati kikosi kipya cha polisi wa Palestina kinapatiwa mafunzo, na wakati juhudi zinafanywa kupata fedha kutoka kwa wafadhili ili kujenga tena kile kilichoharibiwa. Aliongeza kuwa Misri ni mwenyeji wa mkutano wa wafadhili utakaofanyika mwezi ujao. Wakati huo huo, hali huko Gaza bado ni ya mvutano, huku kukiwa na uwezekano kuwa mzozo huenda ukazuka tena baada ya Israel kuishtumu Hamas kwa kutumia misaada inayopelekwa kwenye eneo hilo kama msingi wa chanzo cha mapato kwao wenyewe, na kusitisha shehena ya misaada siku ya Jumamosi. Said Sadek, ambaye anafundisha sosiolojia ya siasa katika chuo kikuu cha Misri na Japan mjini Alexandria, ameiambia VOA kuwa Waarabu wengi wanapinga Hamas kunyang'anywa silaha na kulilazimisha kundi hilo kuachia madaraka ili kuijenga tena Gaza.
Basically, this summit will discuss...
Kimsingi mkutano huu utajadili jinsi ya kuitenga au kuiweka pembeni Hamas na kuwa na kikosi cha kimataifa cha Kiislamu na polisi wa Palestina watakaopewa mafunzo ili mchakato wa ujenzi ufanyike. Tatizo kwa hakika ni jinsi unavyoweza kuilazimisha Hamas kuondoka Gaza na jinsi unavyoweza kuwanyima silaha zao.
How can you deprive them of the weapons?
Kituo cha televisheni cha Al Arabia kinachomilikiwa na Saudi Arabia inaripoti kuwa viongozi wa Kiarabu wanatarajiwa kuidhinisha pendekezo la kuomba Umoja wa Mataifa kusaidia kuweka kikosi cha pamoja cha kimataifa na Kiarabu cha ulinzi wa amani ili kuiendesha Gaza wakati wa kipindi cha mpito, wakati jeshi jipya la polisi la Palestina likipatiwa mafunzo na kundi la wataalam wakiendesha eneo hilo. Misri imekataa kuchukua udhibiti juu ya eneo hilo ambalo lilitawala kutoka mwaka 1948 hadi mwaka 1967, wakati lilipokamatwa na Israel wakati wa vita vya siku 7. Hamas imefuta uwezekano wa kukabidhi madaraka na kusema itaweka silaha zake ambazo viongozi wake wanaziita ni mstari mwekundu au mstari ambao hautavukwa. Israel kwa upande wake imetishia kuanzisha tena vita, na vyombo vya habari vya Israel vinadai kuwa Hamas imeandikisha wapiganaji zaidi na kurejesha nguvu kazi ya watu takriban 1,030 ambao ni idadi iliyokuwepo kabla ya vita.
Basi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Basi, mchezo wa basketboli unaendelea kuwa na umaarufu mkubwa nchini Tanzania. Taasisi hiyo isiyo ya kiserikali itwayo Dream Chaser nchini humo inasaidia vijana wachanga wanaopenda mchezo huo. Mwenzetu Sande Shomari amezungumza na mwanzilishi wa taasisi hiyo Jovin Ngowe, na kwanza kabisa kutaka kujua lengo kuhusu taasisi yake.
Lengo kuu la kuanzisha Dream Chaser ilikuwa ni kuweza kuwafikia vijana ambao wapo ndani na vijana ambao wapo maeneo tofauti tofauti Tanzania ambao hawana access ya kuweza kucheza mchezo wa basketball, kwa kujiangalia mimi mwenyewe, kwa sababu mwenyewe ndo nilikotokea huko Tanzania. Watoto wengi wanacheza mchezo ambao ni sema ni mchezo pendwa ambao mtu anaweza kaucheza mtaani, ambao ni football, ambao kijana yote au mtoto yote anapokuwa yani mchezo ambao anaweza akasema mama naenda kucheza ni mchezo wa mpira wa miguu ambao mtaani watu wanacheza. Kwa hiyo watoto wengi wanakuwa hawana ile opportunity ya kuweza kuwa introduced kwenye michezo tofauti tofauti ili waweze kufanya maamuzi ya mchezo gani ambao wanaweza kawa na upenda ili waweze kucheza. Kwa wanacheza kile ambacho kipo mtaani, ambacho hicho ni kitu ambacho kinitokea hata mimi. Nimekulia Buguruni, ambapo ni sehemu ambapo hakuna facility yote ya kuweza wewe kucheza basketball.
Bila shaka nimeona pia ukizungumzia kwamba una fursa za kutoa scholarship, una fursa za kutoa mafunzo mbalimbali. Fursa hizi zinapatikana vipi?
Kwa upande wangu na Dream Chaser, nacho kifanya kikubwa kwa sababu nawafundisha watoto katika upande wa huku. Lengo sio kuishia tu kuwafundisha huu mchezo na kuwa introduce kwenye huu mchezo. Kwa lengo kubwa pia ni kuwatengenezea njia ya wao watoto wao wenye potential, wenye kuweza kucheza huu mchezo, waweze kupata nafasi ya kufanikiwa katika mchezo sahihi, pia kupitia elimu, kupitia mchezo waweze kupata elimu ya ujumla, ambao ndio hiyo scholarship ambazo kikubwa nicho kifanya na natufanya partnership na academy zingine ambazo zipo nchi tofauti tofauti, kwa mfano Serbia, Canada, South Africa. Hizo ni baadhi ya nchi ambazo ina partnership na baadhi ya academy ambao nakuwa nafanya nao kazi moja kwa moja. Watoto wote ambao nakuwa nawafundisha nakuwa na share kila kitu na wao, so ikitokea chance yoyote ya scholarship inakuwa ni rahisi mimi kurecommend na watoto kuweza kupata hiyo njia ya kwenda kujiendeleza kimasomo kupitia mchezo sahihi wa basketball.
Na vipi kuhusu fursa ya makocha wa mchezo huu? Pengine wapo wa kutosha kwenye programu yako au inakuwaje?
Hilo wapo kwa sasa hivi, lakini ni changamoto kubwa sana kwa upande wetu wa Tanzania. Makocha ni wachache sana, lakini mpaka sasa hivi kwenye akademi yangu tupo makocha watatu. Ingawa pia ni challenge kubwa sana kwa sababu kufanya coaching it means unafanya full time job, kwa sababu unakuwa na deal na kazi nzima, lakini wakocha wengi anakuwa anafanya part time. Kwa hiyo inakuwa ni challenge kubwa sana kuwapata coach ambaye anaweza kawa ni full time, lakini kwa sababu tunajua ndo nchi zetu zilivyo, kwa hiyo tutaendelea kupambana hivyo hivyo kidogo.
Na pengine kwa sababu hivyo ndivyo, moja changamoto ni umeizungumzia hao makocha, pengine changamoto nyingine unazo kutana nazo ni zipi?
Changamoto kubwa sana unazo kutana nazo ni wazazi, uelewa wa mchezo, wazazi uelewa wa umuhimu wa michezo kwa watoto bado ni mdogo sana 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 kwenye jamii yetu, especially sana kwa watoto wa kike. Ni wazazi bado hawana ule uelewa, bado wanauelewa kwamba mtoto anatakiwa akue, aende shule arudi nyumbani, afanye kazi za nyumbani, aende shule arudi. Hawana uelewa kwamba mchezo unaweza kumsaidia mtoto katika nyanja tofauti tofauti, especially katika upande pia wa masomo. Mtoto akiwa na perform vizuri katika michezo inamsaidia pia kuperform vizuri darasani, pia akiwa na perform kwenye michezo vizuri inamtengenezea nafasi ya kutengeneza chances kubwa za kuweza kupata hizo opportunities zingine za kimaisha, kama kwenda kujiendeleza kimasomo kupitia scholarship, kufanya mchezo kama ajira pia, kwa sababu sasa hivi teknolojia imekuwa, maendeleo yamekuja. Hata sasa hivi kwa Tanzania nchi yetu pia tunaangalia michezo kama ajira. Ndani ya miaka mitano inayokuja michezo inakuwa ni ajira. Kwa hiyo changamoto kubwa sana ni ya uelewa wa jamii yetu kuhusiana na mchezo.
Rais wa Marekani Donald Trump anaendelea kutoa hotuba kwa taifa akiwa kule kwenye majengo ya bunge, akitaja baadhi ya hatua alizopiga tangu kuchukua usukani mwanzoni mwa mwaka. Marekani imeweka bayana kwamba itakuwa ikitoa mchango wa moja kwa moja kwa majukwaa ya Umoja wa Mataifa yakiwemo maendeleo endelevu pamoja na malengo mengine ya kimataifa ikijumuisha kutokomeza umaskini katika upigaji kura kwenye baraza kuu la umoja huo Jumanne. Canada, Mexico na China Jumanne wote wamesema kwamba wataweka ushuru wa majibu kwenye bidhaa kutoka Marekani kufuatia hatua ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuweka ushuru mpya kwa bidhaa zao zinazoingia Marekani. Marekani iliweka ushuru mpya wa 25% kwenye bidhaa kutoka kwa washirika wakubwa zaidi wa kibiashara, yani Canada na Mexico. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umesema Jumanne kwamba unatathmini kuuza baadhi ya majengo ya serikali.
Muktasari huo ndio unakamilisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduwimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.